Tendoneso chitruzi cha makumi mabiri. Kufuma apa Paulo wakaruta ko msumba wa Korinte. Vantu wa Korinte baka vantu wa kwa nanga chomene. Vantu wakati wapulika mazgo ga Paulo kuwa prazgira na vijo chuta, baka vizgula kutimbutesi ndipo kuti wakapulikana na vijo chara. Ndipo chuta wakiza kwa iyo mboni woni kuti ungavanga na manta chara lutirida kuparazga na vijo ine. Ndipo Paulo wakarutira kusambizga mazgo chuta chirimika chumoza na miezi yunghondi na umoza. Zuali moza varongozi vacharichi wakamtura Paulo kuruta ku mlongozi mulala zinalake Galio. Para wakafika na yekula, para wakamufumba vyose na umu wakuchitira, wakasangika kuti hivyo wakuchita mvya kwenerera, ndipo wakawevye mulano, ndipo wakamzomenezi kutuwarutiri kuparazga na mazga chuta.